Rohepöörde eesmärk on riisida 99% inimestelt vabadus ja vara. Brandon Smith. Brandon Smith kirjutab, kuidas rohepöörde ettekäändel läbiviidav programm likvideerib läänemaailma elanikkonnalt elukvaliteedi aluseks olnud vabadused ning jõukuse, kontsentreerides kogu vara ja võimu hiidkorporatsioonide ning korrumpeerunud riigimasina sees toimiva üliväikese eliidi kätte, kelle jaoks elanikkond eksisteerib üksnes eksploateerimise objektina. Brandon Smith. Majandusteaduse tugevus seisneb peamiselt asjaolus, et tõeseid andmeid arvesse võttes võib ökonoomika anda meile suhteliselt täpse mõõdupuu ühiskondlike edusammude ja kulude hindamiseks. Kui kasu kaalub pärast arvutusi kulud üles, siis kannab majanduslik püüdlus vilja. Ja nii lihtne see ongi. Suutlikus hinnata tootmist, innovatsiooni ja heaolu erapooletu pilguga on seega tõelise majandusteaduse kriitiliseks eeltingimuseks. Probleem seisneb aga asjaolus, et majandus ei ole mitte pelgalt matemaatika, vaid ka sotsiaalteadus. Selles orienteerumiseks tuleb mõista nii individuaal kui massipsühholoogiat ning tunda inimeste emotsioonide ja soovidega seotud vastuolusid sama hästi kui pakkumise ja nõudluse impersonaalset reaalsust. Lisaks sellele tasub alati meeles pidada, et mitte kõiki majandusuuringutega tegelevaid inimesi ei ajenda nende töös sugugi üksnes isetu soov aidata inimkonda. Eksisteerib rühm finantseliidi liikmeid, kes püüavad kasutada oma arusaamist majanduse psühholoogilisest küljest selleks, et kujundada sotsiaalse inseneeria abil poliitiliselt nende jaoks soovitavaid tulemusi. Oleme kuulnud väidetavat, et tuumateadus ja geeniteadus andvad inimestele sedavõrd kolossaalse võimu, et valedes kätes võidakse nende arendamise abil hävitada kogu tsivilisatsioon. Julgen aga väita, et valedesse kätesse sattunud majandusteadus ületab kõik teised distsipliinid tsivilisatsiooni hävitamisel, sest seda saab kasutada inimkonna igaveseks horjastamiseks. Mis juhtub näiteks siis, kui majandusteadus kombineeritakse vasakäärmusliku aktivismi ja väljamõeldud väidetel põhineva teaduskultusega? Mis juhtub, kui grupp ülirikkaid fabiaanlikke sotsialiste ühendab oma ressursid selle nimel, et lämmatada vaba turg ja manipuleerida majandustulemustega? Mis saab siis, kui rahvusvaheliste korporatsioonide võrgustik loobub konkurentsist ja kasumist pikaajalise võimu ja kontrollplaani nimel? Tulemuseks on salakavalad programmid nagu ESG, ehk teisisõnu kohustuslikud keskkondlikud sotsiaalsed ja juhtimisalased normatiivid ettevõtluses ning organisatsioonides ja rühmitused nagu kaasava kapitalismi nõukogu. Resultaadiks on rahvale konkreetse mõtte ja eluviisi peale surumiseks käsikäes koostööd tegevad valitsused ja korporatsioonid. Mõistagi esitletakse programmi filantroopiana, kuid tegelikult on tegemist türannia silmakirjaliku vormiga. Need konkreetsed jõupingutused on tänini küll pigem ebaõnnestunud, kuid mitte ilma vabaduse eest seisjate ja alternatiivse meedia poolt peetud suure võitluseta. ESG-programm on valdavalt tänaseks surnud ja mulle paistab, et ka kaasava kapitalismi nõukogu on tänaseks hüljatud. Ometi on nende programmide tagaseisvad inimesed endiselt samadel mõjutatavatel positsioonidel. Mis puutub mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise alagruppi, siis virgunute liikumine on samuti tänaseks ennast ammendanud. Järgnevatel aastatel näete seega üha vähem progressiivseid eksperte ja sisuloojaid, kes püüavad sotsiaalse õigluse abil avalikku arvamust kujundada. Nad teavad, et nende aeg on möödas. Kuid ESG teine haru, kliimamuutuste tegevuskava, on jätkuvalt elujõuline. Maailma Majandusfoorum, juhtiv globalistlik mõttekoda, avaldas hiljuti rohkem teavet, millest tutvustas oma plaane siduda süsinikdioksiidi maksustamine õiguse, õigluse ja DEI programmi järgimisega. Rääkides kliimamuutusega seotud õiglusest, viitavad globaalsed finantsistid arenguprojektile, mille mõte on jagada jõukust ümber ning suunata raha lääneriikidest kolmanda maailma riikidesse. mis see sisendatava narratiivi tuumaks on, et arengumaad on langenud arenenud maailma poolt põhjustatud kliimamuutuste ohvriks. Teisi sõnu, meie edu on väidetavalt rajatud vaeste riikide seljas sõitmisele. Vastav ideoloogia ei ole aga midagi muud kui vabade turgude vastu suunatud rünnaku taaskasutus uues kuues. Kuid mitte vabad turud ei ole need, mis on loonud vasakpoolseid vihale ajava jõukuse lõhe. Rahvusvahelised korporatsioonid on reaalsuses oma olemuslikult sotsialistlikud. Ilma valitsuse poolt pakutava regulatiivse katuseta, ilma ulatusliku koostööta bürokraatide ja poliitikutega, ilma piiratud vastutuse ja juriidilise isiku staatuseta, ei oleks enamikul korporatsioonidel eeliseid teiste majandussubjektide ees. Süsiniku krediidid üksnes süvendavad rikkuse polariseerumise dünaamikat ning suurendavad jõukuse lõhet omajate ja mitteomajate vahel veelgi, kuna süsiniku heidete maksustamine hävitab poliitilise eliidi katuseta väikeettevõtted ning jätab turule üksnes suured korporatsioonid, mis on võimelised väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid pankrotistavaid süsinikumakse ära tasuma. Rikaste riikide maksudollarid jaotatakse küll ümber vaestele riikidele, kuid see raha ei jõua Aafrika või Aasia abivajajateni. See läheb teiste ettevõtete, mittetulundusühingute ja poliitikute taskusse. Lõpuks kaob täielikult keskles, mis tegi varemalt läänest vabaduse kantsi. Seega tähendab tulevikus saavutada võrdsus seda, et kogu planeedi elanikkonna põhimass saab olema võrdselt vaene. Maailma majandusfoorum nimetab kavandatavat nihet globaalseks ümberkorralduseks, selles, kuidas me majandusega suhtestume. Plaani vedajateks on aga ootuspäraselt taaskord globalistlikud mõttekojad ja mittetulundusühingud, kes toimivad partnerluses suurimate korporatsioonide ja keskpankadega. Globalistid tahavad seada majanduskasvu arvutamist üha enam sõltuvusse illusoorsetest mõõdikutest. Kuidas saab mõõta õnne, õiglust või keskkonna puhtust ja lisada vastavad näitajad kogutoodangu indikaatorisse? See ei olegi võimalik, vähemalt mitte erapooletult. Kaunilt kõlaval terminoloogial nagu õiglus ja kaasamine ei ole reaalsuses midagi pistmist tootmise või majandusliku ellujäämisega. Küll aga on sellel palju ühist ESG sotsiaalinseneeria ideaalidega, mida enamik lääneriikide inimestest ei soovi aga omaks võtta. Nüüd üritatakse kaasava kapitalismi paketti kliimamuutuste toonides üle võõbata. Progressiivsed kodanikud mõistavad sageli vabaturu kasumimotiivi haigusena, mis hävitab inimese kui liigi, kuid halvimasi, mis läänemaailmaga juhtuda võib, on see, kui korporatiivmaailma mogulid otsustavad, et nad ei hooligi enam rahast, vähemalt deklaratiivselt. Selge on see, et kui ultrarikaste nartsitsistlike sotsiopaatide seltskond nakatub ideoloogiast ja hakkab pidama kogu inimkonda oma eraprojektiks, asub maailm liikuma katastroofi kursil. Kõige häirivam on seal juures asjaolu, et plutokraadid haarvad üha rohkem võimu, teeseldes samal ajal, nagu teeksid nad seda kõike meie endi hüvanguks. Kas mõned neist võivad ka midagi head teha? Muidugi, aga tuleb sedagi ette. Kuid tavaliselt on olukorral, kus eliit üritab kultuuri mõjutada piitsa või prääniku meetoditega, katastroofilised tagajärjed. Peame kõigepealt teadvustama eelpool kirjeldatud reaalsust, et näha, millised on niinimetatud netonulli liikumist tagant tõukavad tegelikud motiivid. Süsiniku maksustamisel ei ole midagi pistmist planeedi päästmisega, vaid kõigega, mis on seotud kogu sotsiaalmajandusliku süsteemi ümberkujundamisega. Ärgem unustage, et globalism on olemuselt feodalismi kaasajastatud vorm, mis püüab jätta muljet ühiskondlikult vastutustundlikust valitsemisest. Need inimesed ei hooli tegelikult keskkonnast ega võrdõiguslikkusest. Nad hoolivad keskkonna maksustamisest ja võrdsusest. Ja need on väga erinevad asjad. Järgem unustagem ka seda, et kliimateadlaste väited põhinevad andmetel, mis algavad 1880. aastatega, mis tõttu nad käituvad, just kui ei oleks miljoneid aastaid kestnud maatemperatuuri ajalugu üldse olemas. Selge on see, et planeedi temperatuurid on minevikus olnud palju kõrgemad ja ka palju madalamad kui tänapäeval ning süsinikdioksiidi heitkoguste ja soojenemise vahel ei ole mitte mingisugust põhjuslikku seost. Niipea, kui vaatate maa kliimat väljaspool pisikest 140 aasta pikkust ajavahemikku, mida kliimateadlased oma andmete saamiseks kasutavad, kukub kogu inimtekkelise globaalse soojenemise teooria kolinal kokku. Me oleme sisuliselt äsja väljunud jääajast ja need inimesed kulutavad hukatust 1,5 graadi pärast Celsiuse skaalal. Mõelgem hoopis lühiajalistele tagajärgedele, mis kaasnevad võrdsuse mudeli pealesurumisega maailmamajandusele. Mis juhtub siis, kui võimuhulludest plutokraatide poolt täiesti meelevaldselt defineeritud õiglus muutub tähtsamaks kui kompetentsus ja netonulli tagajamise maniakaalne üritus seatakse kõrgemale kui inimeste eluline heaolu. Selge on see, et mida iseseisvamad inimesed on, seda vabamad saavad nad olla. Ning ka vastupidi, mida rohkem inimesed süsteemist sõltuvad, seda lihtsam on neid orjastada. Süsiniku kontroll kehtestab plaani majanduslikult sellise majanduskeskkonna, kus elanike ise majandamine muudetakse riigi vägivalla ähvardusel võimatuks. Võim tsentraliseerib kogu tootmise valitud rühma ise hakanud maailmavalitsejate kätte, kes vastutavad kliimamuutuste juhtimise eest ning saavad kogu inimkonnale kehtestada meelevaldselt nii maksukoormuse kui tootmistingimused. Seega kontrollib eliit küüniliselt tootmisvahendeid, jutustades meile samal ajal, et kogu programmi tulemusena võidavad vaesuvad inimesed. Süsiniku kava näib sedasi olevat globalistliku organisatsioonide viimane ponnistus, mille abil põhjendada jõukuse massiivset ümberjaotamist. Kuid mida teeb võimuihar eliit siis, kui kogu ambitsioonikas plaan peaks läbi kukkuma? Kuigi seda on keeruline hinnata, peab ma kõige tõenäolisemaks stsenaariumi, kus rohepöörde plaani läbikukkumise korral vallandab globaalne eliit maailmasõja, kuigi olen isiklikult seisukohal, et see on juba alanud. Ent nimetatagu programmi mis nimega tahes, olgu selleks rohepööre, ESG või DEI, lähemal vaatlusel ei ole tegemist millegi muuga, kui katsega rüütada tsentraliseeritud oligarhilise politseiriigi kehtestamise kava altruistliku sõnavahtu, eesmärgiga hävitada lääne tsivilisatsioon ning juhatada sisse uus pime ajastu. Adrian Bachmanni kommentaar. Tänaseks on ühemõtteliselt läbinähtav, et maailma finantseliidi poolt rohepöörde läbiviimiseks ülemaailmselt peale surutavad süsiniku maksud ei teeni reaalsuses ei keskkonna säästmise ega varandusliku kihistumise leevendamise eesmärki. Vastupidi, rohepöörde ettekäändel kehtestatavad regulatsioonid pankrotistavad väikeettevõtjad ning keskmise suurusega ettevõtted, kontsentreerides kogu jõukuse ning sotsiaalse kontrolli üha monopoolsemalt suurkorporatsioonide ning korrumpeerunud riigiinstitutsioonide kätte. Tegemist on võimu ja rikkuse kontsentreerimise protsessiga, mille resultaadiks on viimaste aastasadade jooksul läänes kätte võidetud tavaliste inimeste suurema vabaduse ning jõukuse programmiline likvideerimine, mis on nüüd toimumas terves Euroopas rekordkiirusega. Ning sealjuures värib märkimist, et Eesti on Euroopa Liidu elanikkonna vaesumise kiiruse poolest juba mitu aastat hoidnud esikohta. Oluline on meeles pidada, et suuresti rohepöörde ning sõjatõttu kontrolli alt väljunud inflatsioon vaesustab ainelises mõttes üksnes 99% elanikkonnast, samas kui 1% varasid omavast klassist ning eeskätt 0,1% rikkuse püramiidi tippukuulujatest ei koge toidu- ja tarbekaupade hinnatõusu sisuliselt üldse seoses nende omanduses olevate likviidsete ja poollikviidsete varade väärtuse tõusu ning passiivtulude proportsionaalse kasvuga. Vaesumise tulemusena jääb ostmata nii mõnigi Nike paar ja Škoda. Ent John Lobby ning Ettore Bugatti signatuuri kandvate jalavarjude ning sõiduvahendite läbimüüki üle-euroopaline vaesumine ei mõjuta. Citerides luksuskaupade konserni LVMH kellade divisioni endist juhti Jean-Claude Bivieri sõnu, miljoni dollariliste kellade läbimüüki ei kõiguta mingisugune majanduskriis. Üle miljoni dollari maksvate kellade sihtgrupil on alati raha. Kui ühiskonna radikaalne varanduslik polariseerumine ning siin kohal tasub meeles pidada, et enamikes lääneriikides omab tosingkond kõige rikkamat isikut rohkem vara kui pool elanikkonda. Kui ühiskonna radikaalne varanduslik polariseerumine jõuab oma lõppfaasi, on oodata funktsionaalselt ja faktiliselt mitmeks inimklassiks kihistunud ühiskonna fikseerimist mitmetasandilisena ka juriidiliselt, kus erinevatel subjektidel ei ole faktiliselt ammu kaotatud võrdseid õigusi, enam ka formaaljuriidiliselt. Suure tõenäosusega leiab see ka läänes tulevikus aset futuroloogide poolt ammu visandatud inimpopulatsiooni bifurkatsioon mitte üksnes erinevatesse sotsiaalmajanduslikesse klassidesse, vaid praktiliselt eri liikidesse kuuluvate inimeste vahel. Ökoloogiliselt laitmatult puhast toitu tarbiv, täiuslikke tervishoiuteenuseid kasutav, küllusliku elu nautiv ning bioinseneeriabil füüsiliselt ning intellektuaalselt täiustatud valitsev eliit spektri ühes ekstreemumis ning vaimselt ja füüsiliselt mandunud põhimõtt teisel pool, kellele pakutakse üha viletsamaks muutuva materiaalse reaalsuse asainena üha atraktiivsemat eskapismi virtuaalmaailma näol. Selline on siis väga lühidalt kokkuvõetult transhumanistliku ning varjamatult misantroopse ja antikristliku eliidi poolt kontrollitud läänemaailma trajektoor ning tuleviku perspektiivid 2025. aasta seisuga. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.